ኩም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ዘቕርቦም ዘሎ ሕቶታት ደረጃ ብደረጃ ምላሽ ንምሃብ ከም ዝሰርሓሉ ኣቦ ወንበር ብኣደን ኣቶ ደመቀ መኮነን ተዛሪቦም ኣብ መሪሕነት ብኣደን ምክፍፋል ኣሎ ዝብል ወረ እውን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለው። ምክትል ፓርቲ ሓድነት ብወገኖም ብኣደን ምላሽ ክህብ ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ተዛሪቦም። እስክንድር ፍሬው ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ይኽሎ።
ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ ብሔረ ኣምሓራ ብኣዴንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን እዮም። ነዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣመልኪቶም ንመንግስታዊ ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ብኣዴን ኢህወደግ ብህዝቢ ንዝቐረቡ ሕቶታት ምላሽ ንምሃብ ድልዋሎ ኢሎም
ችግሮች ሊፈቱ ተለይተው ቃል በተገባው ልክ ንፈታለን በተባለው ልክ
ክፍትሑ ቃል ተኣትዮም ግን ዝተደናጎዩ ጉዳያት ደረጃ ብደረጃ ክፍትሑ ኣለዎም። ክፍትሑ ዘይከኣሉ ድማ ምክንያቱ ንህዝቢ ብምግላፅ ክስራሕ እዩ። ኣብ መሪሕነት ዘለዎ እውን ዝዕተትሉ ሕጊ ኣለና። ሓቢርና ዝተጓዓዝናሎም ክብርታት ግን ከይብርበሩ ህዝቢ ክቃለሶም ይግባእ።
እዚ ብኣቦ መንበር ብኣዴን ዝተዋህበ ርእቶ ምስ ለንቅነ ተቃወምቲ ክሓትዎ ዝቐነዩ ተገጣጢሙ ኣሎ። መንግስቲ ንህዝቢ ይስማዕ፣ ሰላማዊ ፍታሕ ይድለ ዝብል ጻውዒት ይርከቦ። ምክትል ፕሬዚደንት መኢአድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ እቲ ብኣቶ ደመቀ መኮንን ዝቐረበ መግለጺ ዝእመን ኣይኮነን ይብሉ።
ችግሩ በደረጃ በደረጃ ማለት ከየት ነው የሚጀምሩት? ከላይ ወደ ታች፣ ከታች ወደ ላይ?
ነቲ ጸገም ደረጃ ብደረጃ ክብሉ ከለዉ ካበይ ከም ዝጀምሩ እኳ ግልጽ ኣይኮነን። ብላዕሊ ድዮም ክጅምሩ ብታሕቲ ግልጽ ኣይኮነን ዝተባሃለ ይበሃል። ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ናይ መንነት ሕቶ ይመለስ መሰልና ይከበር እናበለ እዩ ዝሓቲ ዘሎ። ነዚ ንምፍታሕ ግን እቲ ውድብ እውን ብቕዓት የብሉን። ንምትሕብባል ዝግበር ዘረባ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ሰልችዎ እዩ።
ብኻልእ ወገን ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ መንጎ ብኣዴን ለንቅነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተረኣየ ተቃውሞታት ምክፍፋል ኣሎ ብዛዕባ ዝተባህለ ዜና ኣሉታ ሂቦምሉ።
አንዳንድ ኣካላት እነሱ ለሚፈልጉት ዓላማና እነሱ ለሚጠቀሙበት መንገድ
ገለ ኣካላት ንዝደለይዎ ዕላማ ንምትግባር ንብኣዴን ካብ ህዝቢ ንምፍላይን ንረብሖኦም ንምውዓልን ብዙሕ ግዜ በለካ ልክዕካ ወረ ይፈጥሩ እዮም። ካብ ሓቅነት ዝረሓቐ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፖሊት ቢሮ ሲትረፍ ማእከላይ ኮሚቴ እውን ኣፈላላይ የብሉን።
ኣፈላላይ ኣይተረኣየሎምን ዝበልዎም ጉዳያት እንታይ ምዃኖም ግን እቶም ኣቦ መንበር ብኣዴን ብዝርዝር ኣይገለጹን።